Esta semana temos o placer de ter conosco a Lucía Forno, profe de Historia. Nas ondas hoxe, Nicolás Castro, David González, Pedro Enrique Anselmo e eu, Caleb Iglesias.
Por que elegiste esa carreira de profesora?
Quise ser profe despois de estudar Historia de Arte. Entón, de entrada, tiña claro que xa era a formación que máis me interesaba, pero foi despois, dun tempo xa traballando, en outro ámbito.
Por que decidiste Historia?
Pois mira, creo que hai unha idea de ahora polos 17-18 que os profes, as profes que temos nos marcan moito, non? Entón, as materias que damos ahora polo segundo de bacharelato, o antigo COU, pois son bastante condicionantes. E aí cando te das cuenta de cal se gusta máis, de cal se gustaría profundizar un pouco máis. Entón, para mí foi decisiva esa materia no antigo COU, que como segundo de bacharelato, Historia da a miña profesora, os contidos, Foi claro, foi o que me fixo decidirme, pero non é fácil, Pensión vos a vosa idade non é fácil ter claro a que te queres dedicar o resto da vida. Pero sí podes saber que te gusta máis, entón, por aí tirei.
Que é a parte da historia que máis te gusta e da xeografía?
Ai, a mí, sen dúbida, a época contemporánea. Porque penso que en moi pouco tempo houve moitos acontecimentos que cambiaron a vida das persoas e, ademais, que é máis fácil para mí conectar, non? Co que aconteceu hai poucos anos, nos dous últimos séculos.
Hola, eu son David. Pensei que, como hoxe estamos no 8M, sería bastante apropiado facer algunhas preguntas sobre o tema do feminismo, prexuizos. Pois quería empezar con esta pregunta. Inspirouche algunha personaxe importante feminina?
Inspirarme moitísimas mulleres conhecidas que poderíamos mencionar aquí, Simone de Beauvoir, Olimpia de Gouges, moitísimas. Pero, sobre todo, tamén inspirarme mulleres que foron mestras, profesoras, compañeras de traballo. Entón, bueno, están os grandes nomes, pero tamén están as mulleres que nos rodean, que sempre poden resultar inspiradoras.
Coñeces algunha sociedade histórica na que as mulleres tomasen un papel importante?
Poderíamos falar do concepto de matriarcado en Galicia, pero tamén é moi cuestionado, non? Porque ao final hai unha sobrecarga na
claro,
mulher. E incluso hoxe, vale, existen algunhas sociedades, as mulleres mos, nas que elas teñen o poder, non? E dixen, nesta tribo é moi interesante indagar sobre iso. Pero é certo que o patriarcado está imposto no período máis longo da historia, non? E que, sí, din que vai caer en breve, pero é o sistema dominante. Pero está ben investigar, non? Sobre esas pequenas comunidades nas que as mulleres teñen outro rol. Afastadas do mundo occidental, do sistema capitalista, non? As mulleres mosu, diría.
Que opinas sobre os prexuizos sobre as mulleres?
Eu penso que cada vez son menos. Meu enfoque é bastante optimista. De feito, na actualidade, se pensamos, por exemplo, na nosa profesión, podemos falar de que acabamos a igualdade, non? Pero sí que en algúns ámbitos sigue existindo, pois, o famoso teito de cristal ou en algúns postos directivos non existe esa igualdade en salario, pero tamén en recoñecemento, non? Entón, ainda hai un camiño por facer. Poden existir prexuizos de cara a unha muller, porque ás veces considerase que en algúns postos non está igual de capacitada. Eu creo que cada vez son menos, pero sí que pode existir, sobre todo en postos de traballo nos que predomina os homes. Imagino que foi difícil, vale, para as primeiras mulleres facerse un oco nesas profesións, pero estamos no camiño.
Pois, moitas grazas.
Nada, grazas a ti.
Que pensas sobre o feminismo nos países do terceiro mundo?
Ben, pois aí temos outras preocupacións, vale? O feminismo nace en Occidente, demás de mulleres brancas con certos privilexios que son as que poden ler, escribir, estudar sobre isto, non? E pensar nestas cousas, porque non as quezamos que hai preocupacións que non está entre as necesidades primarias, non, das persoas. Entón, o afrofeminismo, outras correntes dentro do feminismo, están a loitar, bueno, por outras necesidades, non? Creo que hai outros retos e outra xenda, porque existe unha xenda para Occidente, para estes países, entre comillas, do primeiro mundo, non, para os países ricos, e outra xenda para os países en vías de desenvolvemento. E aí teñen outras loitas, porque hai distintas velocidades no feminismo.
E que pensas sobre as cousas asociadas aos nenos e ás nenas?
Bueno, iso forma parte da construción de xénero. É difícil porque están as crenzas da sociedade, é algo cultural, é unha construción que é difícil de deconstruir, pero pouco a pouco nos dando conta desas expresións, non? Desas cores que sentimos en nosas nenas, deses xogos. Eu creo que isto xa está desaparecendo, que na vosa xeración está bastante superado, pero ainda existe aí un pouco.
Desde cando levas apoiando o movimento feminista?
Pois mira, non dende sempre, porque hai moitas mulleres da miña xeración que non se lles falou o millor feminismo na escola, entón, pois foi quizás a partir de alguna formación que tiven de historia do feminismo, despois da carreira, vale? Despois de estudar na universidade, aí empecé a profundizar, a partir dunha formación de autodefensa, e a posicionarme un pouco, a topar este lugar de pertenza que o feminismo.
Como ves ti a evolución do feminismo?
Vexo unha carreira cun avance progresivo, non sempre lineal, vexo que estamos na cuarta onda, que somos a metade da humanidade, que isto non ten final, é unha forza imparable a das mulleres.
E a do machismo?
Pois o machismo é certo, todas as profesiones de educación están a comentar que hai certa volta, non? A un pasado, e bueno, aí existe esa polarización, existen esas posturas, estamos vendo as nas aulas, e bueno, si o machismo está aí, e hai momentos, sobre todo nas crises económicas, non? Que despunta con máis forza. Simone de Beauvoir sempre dicía que hai que estar especialmente vigilante nestes momentos para detectar, non? Esas sinais.
Que pensas sobre os prexuízos que hai nas mulleres no deporte?
Eu penso que o primeiro que hai que facer é conseguir que os medios de comunicación reflitan todas as novidades en torno ao deporte feminino como o masculino, non? E tamén que, por exemplo, os patrocinadores que estén presentes coa mesma intensidade, non? Nos equipos femininos. Isto está cambiando, non? Cada vez hai máis público interesado no deporte feminino e cada vez ten máis repercusión social. Pero creo que ainda non se lle presta atención suficiente.
Moitas grazas, Lucía, e hasta aquí a nosa entrevista.
Gracias a vos.
Onde a rúas estreitas.